Dobro večer, pred nami je še zadnja današnja večerna oddaja Kolokvij. Dobrodošli v njej, v kateri bomo danes govorili o grehu. Ja, prav ste slišali, o moči in pravzaprav nemoči greha. Resno bo tole naše druženje, za tehtnost pa bo poskrbel brat Janez Papa. Ostanite z nami. Janez Papa, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Najna današnja tema je nemoč greha. Malce kontraverzen naslov, do katerega bova prišla potem skozi pogovor, ampak zdi se, ne, da ima greh precejšnjo moč, da pravzaprav nas na vsakem koraku napadajo neke določene skušnjave in da jim mnogokrat tudi podležemo. Kako bi morda za začetek sploh definirali greh? Kaj greh je?
Ja, veliko krat govorimo o grehu, o grehih, o grešnem življenju in vsem tem, kar nas preko različnih skušnjav vodi v tako grešno stanje. In se nam zdi, da je življenje v cerkvi povezano samo s tem govorjenjem o tem, da je greh vstopil v naše življenje in da smo nemočni in greh ima vso moč, da nas stisne k tlom, da nas vrže v blato, da nas potepta, da zmaliči naše človeško dostojanstvo. Tako bi se zdelo lahko, ne? Zato je naslov tega nemoč greha in bomo skušali skozi to, ta današnji pogovor najti tisto, kje je moč oziroma kje je nemoč greha in kako se s tem soočamo. Najprej pa kot rečeno, kaj sploh greh je? Greh po definiciji, če tako rečemo, je vsakršno dejanje ali pa rečemo stanje, ki nas ločuje od Boga, ki nas ločuje od dobrega, ki nas ločuje od drugih ljudi, ki nas torej nekako osamlja, ki nas dela samo sebi namenske, samo sebi zadostne, ko ne potrebujemo več drugega človeka, drugega prijatelja, ko ne potrebujemo nikogar, ko ne potrebujemo Boga. To je en vidik greha, to je se pravi neke vrste egocentrizem v odnosu do drugih. V bistvu pa je temelj greha človekova želja, da bi imel oblast nad vsem. Temelj tega bomo potem kasneje si že pogledali. Kakorkoli, greh nas odreže od občestva, nas izloči iz skupnosti, nas naredi same. Zdaj, greh kot tak, kot to stanje, zakaj uporabljam izraz stanje, začel sem z dejanjem, ampak grehi niso samo dejanja. Včasih so to samo besede, včasih pa so to samo misli. Ne, spravi tudi, če se spomnimo pri sveti maši v začetku, ko imamo kesanje, rečemo v mislih, besedah in dejanju. Ne, se pravi, ali pa še več, in mnogo dobrega opustil. To se pravi, tudi nedejanje je greh. Zato rečemo, greh je stanje, ki me odvrača od drugega, ki me dela samo zadostnega v tem slabem pomenu, sprav nekoga, ki ima moč in oblast nad vsem in ne potrebuje ne drugega, ne Boga, ne drugega z malo začetnico, ne drugega z veliko začetnico. To je torej tako nasplošno gledano ena definicija greha. Zdaj, kako ta greh vstopa v moje življenje, kako se srečujem z grehom, kje so vstopna mesta ali pa tista, kot rečemo v sodobnem jeziku, backdoor, zadnja vrata, skozi katera greh vstopa, v tem bomo skušali v nadaljevanju najti tista izhodišča in seveda, če poznamo moč sovražnika, potem bomo znali naj tudi načine, orožja, s katerim se bomo borili proti temu sovražniku. Zato je nemoč greha tista, ki nima moč greha nima prihodnosti, ker jo lahko človek sam, vedno pa ne sam, tudi premaga. Še en pomemben dejavnik, o katerem se bomo pogovarjali, je, kaj je vir greha oziroma odkod izhaja sploh ta potreba potem, da bi se osamosvajali na ta negativen način. Tudi o tem bo v naslednjih minutah tekla beseda.
I will sing for you alone, have
Janez Papa, rekli ste, da nekako je osnova greha želja, da bi človek imel vse v svojih rokah. Postavlja se pravzaprav vlogo Božjega. Ne? Odkot pa izvira ta želja, ki je pri vseh nas prisotna?
Gotovo temelj tega lahko najdemo in razberemo že iz svetopisanskih besedil. Že v začetku, v prvi Mojzesovi knjigi, beremo: ko je Bog ustvaril svet, je bilo vse dobro, celo prav dobro, ne, ko je človeka ustvari. Pa vendar v tisto dobrost, v tisto dobroto vstopi zlo. Zlo pa vstopi preko podobe kače. Spomnimo se na pripoved o raju, o Adamu in Evi. Imela sta vse, vse jima je bilo dano. Ampak v to njuno dobrost življenja, lepoto bivanja, se priplazi dvom, se priplazi kača. Kača v Svetem pismu podoba hudega duha, hudiča. Hudič je tisti, ki je sam odpadel od Boga, ravno zaradi tega, ker ni hotel služiti Bogu. To je padli angel, tudi imenujemo. No, in on si je zadal za poslanstvo, da bi tudi človeka premamil od Boga. No in ta kača, torej hudi duh, skuša človeka, ali res Bog rekel, da ne smeta jesti od nobenega drevesa. In čeprav je bilo Božja beseda jasna, od vseh dreves lahko jesta samo od enega, od drevesa spoznanja dobrega in hudega ne. Tega ne, ostalih pa lahko jesta. Ampak kača na glavo obrne Božja beseda, se pravi, hudi duh, en prvih korakov hudega duha, ki sicer dobro pozna Božjo besedo, je, da na glavo obrne to Božjo besedo. Spomnimo se tudi skušnjav pri Jezusu v puščavi, ne? Hudi duh pozna Božjo besedo, tudi citirajo, ampak kakšno je pravo razumevanje? In Jezus ga tudi hitro ustavi, ne, ne skušaj gospoda svojega Boga. Ne? No, tudi tu imamo opravka s tako obračanjem na glavo Božje besede, ali res ne smete od nobenega drevesa jesti? Ne, lahko. Evo, jasno povi, seveda lahko. Samo od tistega drevesa ne smeva. Od enega samega ne smeva jesti. In potem hudi duh kača pravi, seveda, če boste pojedli od tistega, boste pa postala kakor Bog. No, in tukaj je tisto vstopno mesto hudega duha, vstopno mesto tega prvega greha, kot rečemo, ali tudi izvirnega greha, da v človeka zaseje dvom o Božji dobroti in da če gre, če sprejme to logiko, da sam lahko postane kakor Bog. In če razmislimo, kaj v današnjem svetu ponuja takšno vlogo, takšno ponudbo, da Bog ni dober, da Bog želi slabo človeku, oziroma kaj lahko naredimo in smo kakor bogovi, v današnjem svetu, v današnjem času je veliko takih ponudb.
Tega, ne? Ja.
Torej, v tej svetopisanski pripovedi želi svetopisanski pisatelj pokazati, kako je vstopno mesto hudega duha hitro pri nas. Ne? Skušnjave, ponudba tega sveta je na mizi, so na mizi. In ta ena najhujših, ne, Bog ni potreben. Ti si lahko kakor Bog. Ne? Bog ti želi slabo, Bog se igra, se norčuje iz tebe. Bog te muči, te trpinči. To so parafrazirane besede kače oziroma hudega duha. In torej Evin odziv je bil najprej rekla ne, da lahko od vseh dreves, samo od enega ne, po teh besedah pa nima več besed. In moramo se zavedati, kača ni potisnila človeku v roke tistega sadu.
Ne.
Človek je odtrgal sam. Spravi, to je ena temeljna značilnost greha oziroma grešnih dejanj je, tudi kasneje se bomo k temu še vrnili, človek naredi to. Ne? Skušnjavec ponuja, skušnjave so mamljive, ampak sad pa vedno odtrgamo, greh vedno naredimo posamezniki, ljudje. Kakorkoli, ko človek poseže po tistem prepovedanem sadu, po tistem drevesu, od katerega ne bi smel jesti, drevesu spoznanja dobrega in hudega, sprejme to ponudbo hudega duha, da postane kakor Bog, da Božja beseda ni resnična, da je zavajajoča in to je ta prvi greh. Zavračanje, veliko oddalitev od Boga. Tudi prej smo, ko smo govorili o definiciji Boga, greh nas odvrne, nas loči od Boga. Že samo ime hudiča je diabolos. Kaj pomeni tisti, ki razbija, ki ločuje in postavi eno razpoko v odnos med Boga in človeka. Zase je dvom. To je ta izvirni greh, ki proti kateremu se borimo, pač edini učinkovit boj je dotrpel Jezus, ne? Ravno v minulih tednih smo obhajali veliko noč, se pravi zmago Jezusa Kristusa tudi nad grehom, tudi nad smrtjo, tudi nad tem največjim dvomom, in po svetem krstu nam je ta izvirni greh izbrisan. O tem boju se bomo še kasneje pogovarjali, se pravi, če se vrnemo nazaj k prvemu grehu, k izvirnemu grehu, izvir greha je v tem temeljnem dvomu, da Bog je, da je Bog dober, da nam želi dobro in nas želi postaviti nad bogat, se pravi, ali potem Bog sploh še potreben, če je tak nedober in tako, se pravi, razpad tega osnovnega, kar nam Bog daje, ko ustvarja, ko dela vse dobro, biti nad Bogom. To je prvi greh.
Moč, ki jo daje Gospod, se daje za radosti, življenja prinaša neznano mi pot, podaja mi milost krepenenja.
Daj jo ljubim v času stiske, daj me motri, da naredim korak v sebi. Daj me prenavlja, razsvetljuje, najiščem, da našel bom v tebi.
Takrat duša vzplameni, popolna poduba kaže nam.
Kaže na bogato milost, ki jo nudim, da se spremenim, usmerim se drugim. Gospod, naj oznanjam tvoja dela, in ko le zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj samo ponovno zaživim.
Gospod,
naj oznanjam tvoja dela, in ko le zmorem na tvoja ramena, naslonim dušo, telo in duha, da kot brata se sričava.
Ja, daj, Gospod, da se srečava kot brata. Na moj življenje gre smer tvojega koraka, yeah. Usmili se, Gospod, mene, grešnika, ki svoje delo stavi na se, ne pa na Boga. Ti stvari vse mi se, in kočeš, da se mnom zahvala ti, igram pojem in repam, jo. Ne delo osvetliš, vse te mine, yeah. Petka, da bilo bi, kot si mislil si, da bilo že od začetka.
Mojster me v svečo oblikuješ, bo cvetlove njih bo v polnosti žarila. Od očka v darovanju me razveseljuješ, kaplje mojih napak luč bo preživela.
Moc luči, ki jo daje Gospod, bo ostala, svetu kazala bo pot.
Temine stvarstva bo razsvetljevala, človek bo ustal in klical. Gospod, naj oznanja tvoja dela, in ko le zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj stavo ponovno zaživim.
Gospod,
naj oznanjam tvoja dela, in ko ne zmorem na tvoja ramena, naslonim dušo, telo in duha, da kot brata se sričava.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Grešiti v mislih, besedah in dejanju. To je nekako zadeva, ki nam da precej misliti. Je skušnjava že tudi greh?
Torej, vsak ve, kako se v življenju srečuje z različnimi ponudbami, skušnjavami. In velikokrat ne vemo, zdaj, srečanje skušnjavo, ali je to že greh, ali je misel že greh, potem pa v cerkvi molimo, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjah, to je spravi, se potem sploh ne morem več živeti brez greha, ne? Če to, lahko bi človek razmišljal v tej smeri. Dejstvo pa je, da ponudbe, če gremo čisto tako sodobno življenje, ko karkoli naročamo, vedno se seznanjamo z različnimi ponudbami. Celo priporoča se, pridobi več ponudb in potem med prispelimi ponudbami izberi tisto, ki bo najugodnejša, pa ne nujno najcenejša, ampak ki ustreza vsem različnim kriterijem. Tiste ponudbe, ki jih imam na mizi, so zgolj ponudbe. Skušnjave, s katerimi se srečujem, so zgolj skušnjave. Greh nastopi, ko se jaz začnem oklepati katere izmed teh ponudb, katere izmed teh skušnjav. Danes, ko grem po cesti in vidim različne plakate, različne reklamne panoje za vse sorte stvari, največkrat kakšno spodne perilo, ne, bi lahko rekel, se ne moram niti več gledati, se moram gledati samo še v tla. Torej, ali lahko svobodno gledam? Srečujem se z temi ponudbami, mikavnimi ponudbami tega sveta, temi različnimi skušnjavami, ampak to še ni greh. Dokler jaz te ponudbe znam, moje življenje pa drugačno, moja odločitev me vodi drugam, jaz sem duhovnik, jaz sem redovnik, ali pa jaz sem zakonski mož, kakorkoli, imam že neko odločitev za sabo, ki me podpira v tem, da ne podležem nadaljnemu razmišljanju o tisti podobi, ki bi me lahko zavedla v neko grešno razmišljanje ali grešne besede, ali grešna dejanja. Ne? Tukaj pa se zdaj ustavimo v tem, kdaj pa misel, torej, ko jaz z mislimi odbijam, ali pa tudi ko z besedami odbijam skušnjave, ali pa tudi z dejanji, tudi imamo v zgodovini cerkve različna dejanja, ki me, spokorna dejanja, ki me odvračajo od greha. Ne? Se pravi, misli so lahko grešne, ali pa se z mislim borim proti skušnjavam. Ko jaz v mislih negujem neke dražljaje, ki so mi uprit in so ime vodijo v neka grešne besede ali tudi v dejanja, potem so te misli že grešne. Ko pa se jaz v mislih borim proti tem grešnim priložnostim, kot rečemo, potem pa te misli niso še greh, ker so moj boj proti skušnjavam. Praktično vsak pri sebi točno ve, kdaj so misli bile naslajanje nad nečim. Zdaj, moški najlažje govorimo pač o področju žensk, področje čistosti, področje pornografije, ker to je najbolj tako dojemljivo, ne? Pač moške, ženske. Ne? Pa ni to edino področje. Ampak najlažje si predstavljamo te področje misli, besed, dejanja. Ne? Nam je najbolj plastično pred očmi. Ko jaz gojim neke misli, so je to lahko moj boj proti tem mislim, ali pa, ne? Tako so lahko te misli grešne, ali pa so samo boj proti temu. Moj jezik, moje besede lahko napeljujejo na nekaj, ne? So lahko opolske, ali pa ne. Ne? Tukaj nam je veliko bolj jasno, kdaj je greh, kdaj ni. Ne? Pri dejanjih je pa v bistvu najbolj jasno, kdaj so neka dejanja greh, kdaj pa ne, oziroma kdaj jih ni takih dejanj. Mislim, da mogoče to res eno tako področje, ko ne, veliko krat ne vemo, zdaj, imel sem tako izkušnjavo, ampak sem jo v mislih gojil, ali sem jo zaustavil. Ne? Tukaj lahko naredimo ta temeljni razloček, kdaj so tudi misli greh, kdaj pa je moj boj, bodi si v mislih, bodi si v besedah, bodi si v dejanjih, boj proti grehu in torej ni greh. Pri tem obrazcu, ki sanje pri sveti maši, imamo tudi mnogo dobrega opustil in slabega storil. Torej, greh niso tudi samo misli, besede, dejanja, ampak tudi opustitev dejanj, ali pa to bi lahko povlekli naprej tudi opustitev besede, ki bi jo moral reči, ki bi moral nekomu, nekoga opozoriti, ne, opomniti na nekaj, ne, tega žal v praksi veliko krat smo rajši tiho, ne, kaj pa naj živi svoje, ne. Dejanja opustitve dobrega pa tudi lahko veliko krat najdemo v svojem nahrbtniku življenja, ne. Te stvari so morda tako na prvi pogled nejasne, ampak ko pa začnemo razmišljati, kaj bi pa lahko naredil, pa nisem, pa hitro najdemo kar nekaj stvari. Tako da, ko se pripravljamo na pregled svojega življenja pri spraševanju vesti, oziroma pri pripravi na spoved, o tem bomo tudi še govorili, je pomembno, da vidimo, kaj je tisto, kar nas določa tako v mislih, besed, dejanjih ali pa tudi v nedejanjih.
Pray the prayer with no reply. Words float off into the night. Couldn't cut out doubt with the sharpest knife. Oh, oh, God, for forgive us. Silence isn't comfortable.
We want
drive through peace and instant hope. Our shallow faith, it has left us broke. Oh, oh, God, forgive us. Oh, oh, God, forgive us. A slave to our uncertainty, help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us. Young and old, black and white, rich and poor, there's no divide. Hear the mighty, hear the powerless, singing, oh, oh, God, forgive us. Uncertainty, help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us. With our white flag sailing in the night, eyes pointed to the sky, hands up. Help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us.
Everything, to hold nothing back, to lay it all on the line, your reputation, your success, your comfort. It's that moment when fear is overcome by faith. Live free. It's not the liberty to do whatever you want, whenever and wherever you want, but rather it's living in accordance with the author of humanity and finding freedom by connecting with the Creator who conceived you. Let the light flood into your eyes for the first time. Feeling the blood course through your veins, finding the truest version of yourself by knowing the one who knows you even better than you know yourself. Love strong, because you were first loved. Because without love we all perish. Because the earth and the stars can and will pass away, but love, love will always remain.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brate Janez Papa, danes govoriva o grehu in pred očmi imamo ljudje zelo hitro primere grehov, ki jih pa tudi nekako popredalčkamo na tiste male, pa na velike, oziroma včasih smo rekli smrtne grehe, kako je s tem izrazoslovjem zdaj?
Dejansko grehe lahko klasificiramo v dve skupini. Eno so majhni grehi, grehi vsakdanjega življenja, na katere mnogokrat nismo pozorni, ampak ustrezajo tej definiciji, da nas oddaljujejo bodi si od Boga, bodi si od sočloveka. Pa naj bodo to v mislih, besedah ali pa v dejanjih. Klasifikacijo velik ali težki greh ali smrtni greh, ne, pa govori o tem, da je neko grešno stanje, to se pravi, bodi si v mislih, besedah ali dejanju, ali v opustitvi dejanja, da ima neko veliko težo, veliko materija, rečemo, se pravi, da nekaj zdaj nekaj nepomembnega, se pravi, pomembna stvar, da je to svobodno narejeno in da je to zavestno narejeno. Se pravi, tri kriteriji, da je večja stvar, da gre za svobodno in premišljeno dejanje. To, kadar greh ustreza tem kriterijem, tudi rečemo, da je to velik ali težek ali smrtni greh. Ko rečemo smrtni greh, to ne pomeni, da gre samo za, da so smrtni greh samo tisti, ko nekoga ali nekaj ubijemo. Ne? To nima veze s tem. Veliko, kar se zgodi v spovednici, ne? Ja, ubil nisem nikogar, Wow. Dobro, peta zapoved je jasna, ne ubije, ampak ko govorimo o teži grehov, smrtni greh ne pomeni nekoga ubiti ali nekoga ne ubiti, ampak govori predvsem o tem, je neko dejanje oziroma greh težko, veliko, to je prav, da je bilo storjeno zavestno in svobodno in da je pač ima neko primerno vsebino ali pa manjka kateri od teh kriterijev. Ker če manjka ta zavestnost in svoboda, potem ta greh ni velik, ker si bil to bodi si prisiljen, bodi si niti nisi vedel, da je to slabo dejanje. Ta temeljna razlika smrtnega oziroma velikega težkega greha in malega je tista, ki veliko krat tako buri duhove zdaj, kako sem grešil, česa se moram spovedati, koliko krat moram iti spovedi, kaj mi je pri začetku maše odpuščeno, kaj ni. Načelno je, da se moramo teh velikih ali težkih ali smrtnih greh, o katerakoli terminologijo želite, spravi, teh se moram spovedati pri sveti spovedi. So mi lahko odpuščeni pri sveti spovedi. Mali grehi, tudi grehi, ki se jih nisem zavedal, ali grehi, v kateri sem bil prisiljen, ali pač nepomembna materija, res majhne stvari, pa so mi odpuščeni pri vsaki sveti maši. Na začetku je kestanje, ki mi odpušča te male grehe. Če se vrnemo še na izvirni greh, ki ga ima vsak od rojstva, vsak človek, ta nam je pa izbrisan pri svetem krstu, enkrat za vselej, po seveda odrešenskem daru Jezusa Kristusa. Tudi pri spovedi so nam grehi odpuščeni po odrešenskem daru Jezusa Kristusa. Potem tudi še kakšno besedo kasneje. Torej, veličina ali teža greha je v tem, koliko sem jaz to naredil zavestno in svobodno. In ko govorimo o svobodni volji, to je tudi sploh temelj kakršnega koli pogovora o grehu. Človek, ki ima svobodno voljo, ima tudi to moč, to možnost, da se odloči proti Bogu. In to je veličina te Božje stvaritve, Božjega stvarstva. Zato smo mi krona stvarstva. Ker nam Bog daje možnost, da tudi proti njemu obrnemo. Ampak daje nam tudi možnost, da ustrajamo ob njem.
Vedno tebe naj slavi.
Varuh in trdna opora za vse.
Moja usta vedno tebe naj slavi.
Ti nam podarjaš veselo srce.
Moja usta vedno tebe naj slavi.
Upamo tvoje presveto ime.
Moja usta vedno tebe naj slavi.
Hvaljen bodi ti, ki velik si, hvaljen za neskončno dobrot. Slava ti, Gospod, ki ljubiš nas, tvoja milost nima meja.
Moja usta
vidno tebe najslavi.
Svojo lučjo si razsvetlil temo.
Dobrot. Slava ti, Gospod, ki ljubiš nas, tvoja milost nima meja. Moja usta vidno tebe najslavi.
Brat Janez Papa pri grehu gre za izbiro, ne? Da stopimo na to ali na ono stran, se pravi za neko našo aktivnost. Imamo možnost boja proti grehu.
Vsekakor, zato smo ustvarjeni, da se soočamo tudi s tovrstnimi ponudbami. Žal so takrat na začetku padli na preizkušnje, ne? Adam in Eva sta padla. Ampak drugi Adam, Jezus Kristus, je pa ta greh, to zlo premagal. Že prej smo omenili njegovo srečanje v puščavi po krstu v Jordanu, ga hudič skuša v puščavi. Ne? In tam se pokaže kot dober poznavalec Božje besede ta hudič, ampak manjka mu tisto temeljno poznavanje, da človek kot svobodno bitje vendarle ima tudi moč odločiti se, moč odločanja. In to je tisto, kar nas ljudi, razumska, misleča bitja, ne, dviguje nad moč greha. Ne. Ljudje smo sposobni odločiti se proti svojim nagonom. Če bi mi delovali zgolj po nagonih, bi Jezus v puščavi vzel tiste kamne, bi rekel, da naj bodo kruh. Ker nagon lakote, oziroma potrebe potem, da se nasiti, bi bil večji od moči odločanja. Torej, Jezus ne podleže telesnemu nagonu. Ne? Spravi, tista prva skušnjava, naj bodo ti kamni kruh. Ne? Jezus je bil lačen 40 dni. Ni, vedno človek, se pravi, Jezus je pravi Bog in pravi človek in pokaže nam, kot, da kot človek se je sposoben boriti proti zgolj telesnim nagonom. Ne? Se pravi, lahko se odloči, da ne bo podlegal. In sami vemo, da se lahko za marsikaj odločimo ali pa se ne odločimo. Lahko se borimo proti svoji lenobi, lahko se borimo proti različnim takšnim in drugačnim telesnim skušnjavam, pa naj bodo to z področja spolnosti, hrane, kakšnikoli telesnih potreb, ne? Ali pa preprosto pademo na njih. Ne? Spravi, človek kot misleče bitje se je sposobno zoprstavljati telesnim nagonom. Drugo področje je bilo, če se spomnimo pri tej skušnjavah v puščavi, ko pravi, da bo, če bo z vrha templja skočil dol, da mu bo dana vsa oblast in čast in slava, ne, in si ga bodo častili, ne? Pravi Jezus, ne, ne skušaj gospoda svojega Boga. Ampak, v čem nam govori ta skušnjava? Se pravi, to področje duševno, področje naših odnosov, časti, slave, ne, kako me bodo nosili po rokah, se pravi, kaj sem jaz pripravljen na lidi za to, da bi izpadel car, boljši, večji, da bi me vsi čislali, da bi bil na prvih stranih ne vem česa, ne? Se pravi, kot misleče bitje se lahko zoprostavljam tudi to vrstnim ponudom, napuh, ne? Napuh je večkrat označen kot eden najboljših vstopnih mest za hodiča, ker tam nas dobi, ne? Ljudje smo pač tako narejeni, da mi pa radi bili nekaj, ne? Ravno v teh smo se smejali pri nas, v teh dneh je bil, oziroma, ja, pri Brelih, kako je, v apostolskih delih, ko se bere, kako so bili, ne, in je bil neki Teodak, ki mislil, da je nekaj, ne, pa ni bilo vse skupaj nič, sprav, kar je od Boga, bo ostalo, kar pa ni, bo pa propada, ne? To smo se znali, te dikcije, oziroma, je mislil, da je nekaj, ne? Sprav, mi veliko krat mislimo, da smo nekaj, da bomo nekaj postali, ne? Sprav, to področje naših odnosov, časti, slave, napuha, ne? Je tisto, ki hitro pademo po njem, ne? Ampak človek se je sposoben tudi proti to vrstni skušnjavam briti. Ne, ne skušaj, gospoda svojega Boga. Bom jaz to že po pravi poti dosegu. In tretja skušnjava, ne? In pa se pa tiče našega duhovnega življenja, ne? Padi pred me in me moli, pravi hudič Jezusu, ne? Se pravi, smo podobno kot tam, ne, boš kakor Bog, ne, mislim, z Boga ne potrebuješ mene, ne, pa boš pa imel pa res vse, ne? Boš ti kakor Bog. Spravo, na tej, teh skušnjavah duhovnega področja, spravo, kje sem jaz v tistem odnosu do Boga, kako je ta moj odnos do presežnega, tudi tu se je človek sposoben temu upreti in Jezus jasno odgovori z Božjo besedo, ne samo gospodu, služi samo on je pravi Boga, ne. Tudi na drugem mestu, ko ga vprašal, katera največja zapoved, ljubi gospoda svojega Boga z vse srce, z vso dušo, z vsem mišljenjem, ne. Sprav, spet vse te razsežnosti človeka, ne samo telo, ne samo duša, tudi duh je tisto, ki se mora upreti proti vsakršni skušnjavi, ne. Se pravi, hudič, ki skuša Jezusa, sprav, Boga človeka, na teh različnih nivojih in Jezus ga premaga. In to je ključ tudi za naš boj proti skušnjavam. Bodi si na telesnem področju, te so najpogosteje. Telesne področje, ampak koliko že tam pademo. Ne? Če pa ne bi hodič tam uspel, pa gre naprej, ne? Koliko se pa ta napuh, ne? Tukaj nas tudi hitro lahko dobi. In bolj, ko, tako rečemo na vidnicah, smo sveti, bolj, ko se trudimo za življenje v skladu z Božjo voljo, svetim pismom, zapovedmi, ne, pomislimo na farizeje, ne, bolj nam lahko to duhovno področje nas malo se nam zamegli, ne. Kaj je bil problem farizejev? Oni so živeli zelo sveto, spokorno, izpolnjevali vse zapovedi, vse zakone, vse, zelo pobožni. Kaj mi je manjkalo? Na tem duhovnem področju pa niso bili sposobni narediti tega razkoraka, kaj je Božje, kdo je Bog. Niso prepoznali Božjega delovanja. Tako da dejansko vidimo, kako lahko na teh različnih področjih se upremo, se zoprstavimo ali pa pač počepnemo. Ja, pa sej, ne? Pa ne bo to telesno, duševno ali duhovno področje. Boj mora biti, fronte so vse tri, ne? Pa še kakšna se najde.
In boj je uspešen, če van vstopimo z neko energijo, z željo, s prepričanjem. Ne?
Obrniti se na Jezusa v teh ključnih trenutkih na fronti, spravi v molitvi, premišljevanju in za primer ali pa za dovolje čisto kratka molitev. Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Zavest moje majhnosti, moje grešnosti mi pomaga da se zavem Božje veličine in njegove pomoči, Jezusovega križa, ki mi pomaga pri tem boju.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Lepo vabljeni na koncert otroškega in mladinskega pevskega zbora Župnije Vič, ki bo to nedeljo ob 20. v dvorani Antonovega doma na Viču v Ljubljani.
Kaj dogaja?
Lepo vabljeni na peti dan za Magnifikat, ki bo letos v Župniji Sveti Peter pod Svetimi gorami v soboto 26. maja z začetkom ob 9.30. Pozdravnim besedam bo sledilo predavanje Bernadette Malois, urednice francoske izdaje Magnifikata. Ob 13. bodo udeleženci lahko izbirali med 4 različnimi delavnicami, in sicer delavnico Cerkveni očetje z bratom Miranom Špeličem,
prepevanje psalmov s Cecilijo Oblonšek, lekcijo divina z Jano Podjavoršek in pohodniško delavnico z Blažem Lesnikom. Potem pa boste z avtobusi ali pa peš k sveti maši poromali na Svete gore. Srečanje bo sklenjeno ob 17. z večernicami skupaj s hrvaškimi romarji. Avtobusni prevozi so organizirani iz Murske Sobote, Maribora, Celja, Rogaške Slatine, Ljubljane, Novega mesta in iz Brežic. Več informacij pa na društvu SKAM.
14. festival Maria Fest vabi na Ptujsko goro v soboto 12. maja ob 17. 10 skupin bo predstavilo nove Marijine pesmi, za slavljenje pa bo poskrbila skupina Alfa in Omega.
Kaj dogaja?
Društvo SKAM vabi na majski ples do enih v ponedeljek 14. maja ob 20. v dvorani Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Vabljeni.
Che pasa?
Vabljeni na dobrodelni koncert za Madagaskar, ki bo v četrtek 17. maja ob 20. v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Nastopili bodo Odklopljen Grega, Be Jesus, Stična band, Primož Križaj in otroški pevski zbor Komenda. Štejejo dejanja, storjena iz srca.
Vabljeni na večer za mlade, na slavilno molitev, adoracijo in koncert z naslovom Ljubljana skupaj. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani v petek 18. maja ob 20.
Kaj dogaja?
Zdaj po pogledu poletje. Mladi iz Jesenic organizirajo romanje v Teze med 4. in 12. avgustom. Odhod iz Slovenije bo v soboto, 4. avgusta, pozno zvečer, prihod nazaj pa v ponedeljek, 13. avgusta, v zgodnjih jutranjih urah. V Teze se potuje z avtobusom. Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest, lahko pa dobite več informacij na telefonski številki 040-767-891. Ali pa pošljite elektronsko pošto na sasa.mesec@gmail.com.
Kaj dogaja?
Lahko pa se pridružite romarjem v Teze med 18. in 27. avgustom. Odhod iz Slovenije bo v soboto 18. avgusta ob 20. iz Ljubljane, prihod nazaj pa v ponedeljek 27. avgusta okoli 5. zjutraj. V Teze se potuje prav tako z avtobusom. Gre za poseben teden namenjen mladim od 18. do 35. leta starosti. Bratje iz Tezeja v tem tednu organizirajo posebej prilagojene svetopisemske uvode, skupine, molitve, vse je nekoliko mladostniško odraslo. Za dodatne informacije pišite na studentski.teze@gmail.com. Več informacij pa prav tako na društvu SKAM.
Kaj dogaja?
Toliko v današnjem kolokviju. Hvala vam za pozornost. Uživajte v preostanku večera in lahko noč.
Kolokvij.